Doni honekin hasiko dugu gaurko solasaldia, sarreran aipatu ditugun bi solaskideak aurkeztuko ditugu telefono batean. Izaskun Goienetxea daukagu, egunon Izaskun.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonan Arantza Gutierrez daukagu, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon biei, hasiko dugu gaurko solasaldia, pare bat gai dauzkagu, eta lehenengoa unibertsitateari buruz. Badira hauteskundeak laister, 26an okerrezpaldi manago, baina ez dugu hain errealitateari lotuta edo gaur egungo egoerari lotuta hitz egin nahi, eta gehiago unibertsitateaz, ba unibertsitateak bete beharko lukeen paperaz eta pixkatxo bat utopiaz hitz egin nahi genuen gaurkoan, eta horretarako aztertu nahi dugu gaur egun zein den unibertsitateak betetzen duen papera. Izaskun, zurekin hasiko naiz, zein iruditzen zaizu zertara bideratuta dagoela gaur egun unibertsitatea?
Bueno, ba, unibertsitatea, pues, jendartearen alor guztiak bezala, bueno, edo gehientsuenak bezala, bentat, merkatuaren interesetara bideratutako enpresa bat esango nuke delanik, enpresa incluso pribatu bat, ez? Azken finean, bueno, Euskal Herrian badira unibertsitate publikoak, baina, bueno, geroz eta privatizatuagoak daude, unibertsitate pribatuak bezala ze, pues interes pribatuei eta merkatuan interesei erantzuten diete, ez? Orduan, bueno, pues pena bada, azkenean, gero igual itzen godugu, zertara bidatuteago beharko luken unibertsitateak, baina, bueno, zalantzarik gabe, unibertsitateek izan ditzaketene potentzialitate guztiak, ez ditu askatzen momentu honetan, ez? Eta esan bezala, merkatuen interesetara bideratutako enpresa bat besterik ez da, gainera oso garestia, zarantzarik gabe, hau da gutxi batzuek, azkenean ere beka programak ere ba oso murritzak direlako eta barrez, baina orokorrean hori ez, elitista da, ez da inundik inora ere unibertsala, inundik inora ere ez du pentsamendu kritikoa jorratzen, hau da, izan beharko lukeenaren kontrakoa dela esan dezakegu momentu honetan, ez? Hau da, etekinei begirako pues enpresa bat, langileak esplotatuta dituenak hein handi batean, ikasleen mesedetara desde luego begira ez dagoen ba eremu bat litzateke.
Arantza, zu unibertsitateko irakasle izan da, zutaz ari da Izaskun?
Bueno, nik ez dut horrela ikusten, baina onartzen du jende asko horrela ikusten dela.
Eta zuk nola ikusten duzu? Zertara bideratua dago gaur egun unibertsitatea zure ustez?
Nire ustez, bueno, nik uste dut arrazoia daukala Izaskun gauza batetaz. Merkatuari begira dagoela egin handi batean, beste leku asko bezala, hezkuntza orokorrean dagoen bezala, izan nahi dut momentu honetan bai hezkuntzan eta bai unibertsitatean modelo neoliberala eta merkatuak agintzen duela, baina baldin badago leku bat edo nolabait hortik ihes egiteko, nire ustez dira Euskal Herrian dauden bi unibertsitate publikoak, ez? NUP eta EHU, ni gehiago ezagutzen dut EHU, eta esango nuke, bai, egia dela hori. Ez dut uste pribatua eta enpresa pribatu moduan ari denik, ez dut uste dute erakunde bat dela, instituzio bat, eta bai elefante bezalako instituzio bat dela, eta horregatik ez dela mugitzen. Uste dut hor gauden pertsona asko hor lan egiten dugunok, eta ez bakarri lan egiten dugunok, bezik eta hortik pasatzen diren ikasle eta kolektibo askok ere eragiten dutela privatizazio hori eman ez dadin, eta borroka horregatik ere borrokatu behar dugu, gero komentatuko dugun unibertsitate horren, nahi dugu jendartearen zerbitzuan dagoen unibertsitate horren alde, eta egia da ikusten dela arrotz moduan, ez nuke esango ez dela garestia, batzuentzat garestia izan daitekez eta zakordaindu behar diela, merkenetarikoa dela gure inguruan, baina horrek ez duketzen, pertsona batzuek ezin izatea ara heldu, eta hori ere unibertsal izan beharko zela, ez? Eta horretan ere behar bada beken sistema zaratago beste zarbide batzuk beharko liratekela. Baina nik esango nuke, inon espiritu kritiko edo hori sortu aldi maiteke da gure unibertsitate publikoetan, ez? Ze publiko tasun horrek ematen dio aukera etekin ekonomiko esaratago zerbitzu edo jendarteren zerbitzuan egotea. Orduan nik uste dut ere, bueno, pues ez garela geratuko zera negatibo horretan, eta borrokatu behar dugu nahi dugu unibertsitatea izan dadin. Eta bai, ulertzen dugu eta gainera ikusten dugu pertsona asko ikusten dugu sentimentu hori, ez, unibertsitatearekiko eta bereziki EHUrekiko dagoen sentimentu hori. Baina, bueno, uste dut ere aldatzeko aukera badagoela.
Izaskun, ez dakit merkatuaren beharretara dagoen bideratua, aipatu duzu hori biek nahiko egia dela, ez dakit merkatuaren beharretara edo lan merkatuaren beharretara ikaslei ere lan mundura atera bide bat emateko dago diseinatua, alde ona da hori edo txarra?
Bueno, nik uste dut alde txarra dela. Hain handi batean, unibertsitateak ez lukelako berez horretarako, osea, agian horretarako beste mekanismo batzuk bilatu beharko liratezke, edo bueno, ez dakit nik. Baina desde luego, helburu nagusia ezin da inondik inoraren iritzi hori izan, ez? Nik uste dut, bueno, pues unibertsitateak balio behar duela, ez? Azkenean jendartea formatzeko, jendartean dauden eztabaidei ere bide emateko, ez? Bueno, pues nik uste dut egin handi batean ere, ez, akademiaren mundu guzti hori humanizatu behar dela ere bai nola bait, eta jendearen gandik urbilago edo sentitu, ez? Porque, bueno, dira da, pues, ematen duela, ez, hor akademian daudenek ematen dituztela ez tabaidak eta hor gelditzen direla, ez, ideien mundu horretan, ez, baina gerora ere, bueno, pues praktikara nola eraman, eta bueno, gure egunerokotasunean eman daitezken ez tabaida guzti horiek iruditzen zait, ba, agian gelditzen direla pixkaturrun, ez? Orduan, bueno, ez dakit, nik bai uste dut, evidentemente, bueno, pues unibertsitateak ireki behar digula mundu bat, ez, baina ez dakit lehentasunez hori lan merkatua izan behar duen, ez, hori, hortan janik, nik ez dut uste horretara bideratuta egon beharko litzateke nik unibertsitatea, gehiago, ez, ba, uste dut lehentasunezko txako beharko lukela, ba hori, ez, formakuntza, espiritu kritikoa, ideien guda, en fin, pues bestelako elementu batzuk, ez, eta pixkat merkatuaren logikatik at dauden beste eremu batzuk, ez, lan beharko lituzke.
Nola ikusten duzu zukarantza?
Bueno, nik uste dut jendarteak oro bat eskatzen diola formatzea ikasleak eta lan mundura bideratzea, ez? Parora eramango luke dituzken ikasketak ez ditu onartzen gizarteak eta hori edo jendarteak eta hori horrela da, ez? Eta hortik abiatuta, pues bueno, batzuetan itxu-itxuan hoiei jarraitzea ere ez dago ondo, ez? Adibidez, dual zerarekin, dual graduekin, bon, ikusten ari gara leku batzuetan dual gradu horiek dira lan egitea enpresan eta ikaste aldi berean, ez? Nolako graduetan, pues batzuetan ikus dezakegu Arantza Tapiaren eskua, ez? Baina, bueno, hori esan da, esan beharra dago ere unibertsitate publikoak albidetzen duela diru publikoa egiten den ikerketa jendarteri erantzutea, ez? Eta ikusi dugu adibidez COVID-19ren inguruan. Eta ikusten dugu adibidez gero eta gehiago Jaurlaritzak egiten duena da ikerketa hori enpresetara eraman eta lehen aipatu dut Arantza Tapia eta ez dut egin esateagatik. Eta esango nuke Arantza Tapiak eramaten dituela momentu honetan ikerketaren parte bat, ze unibertsitatea ere bada alde batetik irakastea eta formakuntza eta ezagutza sortzea, baina beste aldetik ere eta oso importantea da eta jendearteari zuzendutako tarte handi bat dago ikerketan, ez? Eta tamalez ikusten dugu beste partida horiek, ikerketaren partidak gero eta gehiago enpresa eta industriak eramaten duela eta zain beste unibertsitate publikoak, ez? Orduan, nik uste dut jendarteak arrotz ikusten duela instituzioan, ez? Eta gero oso ondo baloratzen duen eta askotan pertsonak pasatzen dira la urtez, sei urtez eta gero alde egiten dutela, ez? Eta orduan ez dutela egiten, bueno, pues erreflexioa, alde batetik leku pentsamendu kritikorako gunea izan behar da unibertsitateak, baina gero ere jendarteak baliatu behar dela unibertsitateaz pentsamendu kritiko horri kasu egiteko. Ze batzuetan, Zaskunek esan duen bezala, akademian ematen dira eztabaida batzuk, baina gero oso zaila da eramatea hoiek beste leku batzuetara. Eta adibidez akademian, momentu honetan lantzen ari da asko genero ikuspegitik, asko lantzen ari da arrera, ez, pertsona datozen kanpotik datozen pertsonen arrea inguruan, asko eztabaidatzen ari da Euskal Gatazkaz deitu izanaz, eta horre ateratzen da ere bai produktu batzuk, dokumentalak, eta ateratzen dira unibertsitateetik. Besteak beste hor badago lasaitasun bat, eta merkatuak ez duela, bueno, pues bereziki ikerketan eta ez duela eragiten. Naiz eta gero eta gehiago, esan dudan bezala, eta gero eta gehiago fondo pribatuak sartzen dara dira horretan. Baina, bueno, oraindik unibertsitate publikoa izaten ari da leku bat non ikertu daiteke askatasunez, eta bueno, muga batzu jarrita, eta nola garatzen dela direla pentsamentu alternatibo horiek, ez? Enpresarekin zuzenean lotuta ez dagoelako, baina beste aldetik ere jendarteak eskatzen duenean, eta hori ikusten dugu selektibitate hori egiten denean, zeintzuk diren eskatzen diren graduak. Izaten dira nolabait enplegura eramandak edo enplegua ziurtatzen diren dituzten graduetara, ez? Apuntatzen dela jendea. Orduan ere jendarteak zer eskatzen dien unibertsitatea ari ere pentsatu behar dugu, ez?
Izaskun,
bai, gantzatxe bat gehitu nahiko nuke, eta da, oza, niri iruditzen zait interesgarria, baldin eta, ez, oza, logika neoliberalaren baloretatik at dagoen merkatu bat ako ateak zabaltzen baldin badizkigu, ez, azkenean guk, bueno, pues txikitatik jaso izan duguna da, hainbat eta hainbat input, ez, jaso izan ditugulako meritokraziaren asuntoa, eta hori unibertsitatean ere ematen da, hau da, gero eta artikulu gehiago idatzi, pues gero eta hobeto, ez dakiz zer, oza, hor badagoela, lehiakortasunerako pues joera bat, ez, eta bueno, pues balore kapitalistak erreproduzitzeko joera hori, ez, eta unibertsitatean oso argi da meritokraziaren kontuarena, ez, orduan, nik uste dut hor interesgarria izan daiteke lan oski, lan munduaren ateak zabaltzea eta bar, baina beste logika batzuetatik, ez? Eta ez, jenteak, bazuko horrentxe arantza esan duzun bezala, ez, jenteak, bueno, pues, irteera gehien izan ditzakean karrerak aukeratzea, ez? Barka azkenean, zuko behar duzuna da estabilidade bat, behar duzuna da, ez? Este bueno, ba, jendartean nola baiteko, bueno, pues aitortza bat izan, ez? Pues ez zara filosofoa izango, pues filosofo izateak jendartean ez dizulako zertarako balio, ez? Kakotxen artean diot guzti hau, ez? Orduan, nik uste dut interesgarria dela hori guztia, baldin eta, ez? Bueno, pues sistema kapitalista edo patriarkalak ezartzen dizkigun logika horietatik at baldin badaude, ez? Eta nik uste dut baloreen afera hori nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Azkenean, bueno, pues asko lan merkatu azkenean eta enplegu bat azkenean, bueno, pues zure bizitzaren parte txiki bat delako edo parte handi bat, ez, segurazki gaurko jendartean, ez, baina bueno, nik uste dut hor buelta batzuk eman beharko ditugula kontu guzti honi azkenean logika horretatik ateratzeko, ez? Egia da unibertsitatea oso bideratuta dagoela hori, ez? Meritokraziara, gero eta puntu gehiago, gero unibertsitateara sartzeko, ez, zuk aipatutako selektibitatearen logika horrekin egiten da, ez, non gerlitzen dira ere arte eszenikoak, enfin, ba hor dagoela, ez, lehiakortasunarena, eta, bueno, pues, azterketak, eta, bueno, evaluazio formak, eta barreta barre, ez, orduan, bueno, pues, nik uste dut horre, ez, ba nahiko genuken unibertsitate horretaz aritzen garenean hori guztiare kontuan hartu beharko genukela, ez, zeren arabera, bueno, pues, baloratzen den, edo zeren arabera, bueno, pues, hautatzen diren X asignatura, edo X karrera, eta bar, ez, edo ibilbide profesional, edo ibilbide pertsonal, azkenean zure bizitzaren parte badenean, bueno, pues, hori ere hor dago, ez.
Arantza, horrela ikusten duzuzuk unibertsitatea gertatzen dela gaur egun edo horretara bideratuta dagoela?
Nik ikusten dut, izaskunek esaten duena, eta ikusten dut gainera hori horrela dela, mitokrazia eta ikusten dugu, ez, guik irakasle berrien gengan eta ikerlari berrien gan, eta zelan merito itota daudela, eta benetan ez dutela lantzeko aukerarik beste interesgarriak lirateken estudioak, ez, eta batzuk geltzen dira estabilidade hori lortzera oso nagusi, hori esan behar dela, 40 urte beteta askotan, eta bueno, pues ja momentu horretan batzuk nekatuta daude, baina beste batzuk jarraitzen, beste batzuk berriz jarraitzen dute edo berraltzen dituzte zentzu kritikoa zituzten ikerketak eta, ez? Eta horrela nik ez dut ukatzen izaskunek diona, hori hezkuntza sistema osoan dagoela, hori meritokrazia, evaluazioa eta holako gauzak, baina bai, bueno, balioan jarri nahi dut aldaketa eta horren horre IES bideak ere bakarrik unibertsitate publikoan topatzen ditugula, ez? Unibertsitate pribatuetan eta beste leku batzuetan ia ezinezkoa dela, ikusten dugu beste merkatuetan ezinezkoa dela. Orduan ere bagoaz balioan jartzea hori eta gainera bagaude hor unibertsitate barruan lan egiten dugun pertsonak, ez, eta arlo guztietan lortzeko ere bai, bueno, pues unibertsitatea, nahi dugun unibertsitate hori izan da, nahi indik definitu ez dugun unibertsitateri nahi duguna, ez? Eta horre, bueno, pues hor pausak eman behar dira, ez? Eta jendearteari ere eskatu behar zaio kompromiso bat unibertsitateekin, ze unibertsitateak nik duela urte asko pertsona batek esan zidan diktaduretan lehen okupatzen diren zera eremuak izaten dira unibertsitateak eta zerbaiten gatik izango da, ez? Eta bereziki zer publikoan bidenak. Nolabait hor ere pentsamendua kritikoa hor garatzen delako, ez? Esan nola, bueno, pues ere kontuan hartuta eta izaskuni ez diot kenduko arrazoia badaukalako, baina hor ere ematen da nunbait ematen baldin bada pentsamendu kritikoa, esan nahi dut, bueno, ere beste leku batzuetan, gaztetetan, kalean eta pentsamendu kritikoa sortzen da. Baina hor, nolabait esango nuke hartzen duela diskurtsoa eta beste fundamentuzko beste zera bat hori da unibertsitateetan. Eta oso peligrosoak dira unibertsitateak eta horregatik ere estatuek ez dituzte transferitzen unibertsitateak. Orduan, bueno, pues hori kontuen hartu behar da.
Izaskun, galdetunen izun gehiago meritokraziaren inguruan, pixka sakontzeko, batez ere pixkatxo bat zirikatzeko, ez daukat beste intentziorik honen atzean. Meritokrazia aipatzen duzu, azkenean ba, exigentziarekin lotuta, edo batez ere merito horietatik kanpo gelditzen direnekiko injustizia zulertzen dute datorla zure kritika?
Bai, bai, bueno, azkenean norba daudelako disiplina pila bat unibertsitatetik kanpo daudenak eta unibertsitatearen baitan ere badaudenak. Ez direnak balorean jartzen eta en fin, osea, hemen da edo etekina, ez, pixkat merkatuaren logika berdina, osea, logika oso produktibista, ez, etekina behar dut biharko eta gainera merkatuari erantzuteko, eta merkatuari ez badio erantzuten, niri berdin dit eta bosta xola, ez, orduan, nik uste dut, osea, horra dagoela asko hausnartzeko, eta nik uste dut horrek ere badaukala zer ikusia elkartasunarekin ere, ez, eta langileen arteko elkartasunarekin, eta hori egia da, pos, unibertsitatea bezalako instituzio batean, pos, agian zaila dela, ez, azkenean, bueno, pues, enpresa edo, bueno, instituzionek bultzatzen zaitu, ez, pues, merito horiek egitera beharrezko dituzulako, bestela, pues, zure lanpostua galduko duzu, edo danadalakoa, edo geldituko zaratzean, o lo que sea, eta bueno, nik uste dut hor garrantzitua dela, ez, pues, iakasle, bueno, pues, komunidade osoaren arteko dialogo bat ematea, eta horrek daukazer ikusia lehen aipatzen honen elkartasunarekin, ez denok ulertzea, ze logikaren arabera ari garen lanean, edo, bai ikasleak, bai irakasleak, ikertzaileak, eta barrez, eta bueno, pues, dialogo horren baitan ulertaraztea, enpresari edo bueno, instituzioari, errektoretari, berdin diseini, ez, baina ulertaraztea logika horrekin apurtu behar dela, ez, eta apurtzea beharrezkoa dela, pues arantzak aipatzen zuen bezala, bueno, pues bestelako, ez, bueno, bestelako disiplinei edo bestelako batez ere pentsamendu kritikoari eta lasaitasunari ere bide emateko, ez? Orduan, niretzako, eske, bueno, pues nik unibertsitatean 6 urte banituan ikasten, eta kokotea jamaitu duen, se acabo, gainera ikusten duen nire karrerak, bueno, pues irten bidea bat zeukan, baina, bueno, oza, ikusten duen, bueno, pues, ba, metodologia kaka bat zidela, en fin, oza, jamaitu duen benetan kokotea jo, porque eske, no, pues no, no. Zen benetan ni gusten duena izango zena, en fin, eta horri gusten duzu, ez, azkenean, bueno, pues, zuk hautatutako bide hori ikusten duzunean guztiz baldintzatua eta guztiz, bideratua, pues, lan merkatura eta merkatuan dagoen horretara, pues dices, hombre, pues ni ontarako enator, ez? Eta hortarako, pues ikasten dut nik nire txea. Osea, orduan, ezagit, nik uste dut logika hori, ez meritokrazianen logika hori aplikatzen dela unibertsitatearen esparru guztietan, izan ikerkuntzan, denean, ez? Eta ikasten artean zer esan ik ez? Hor dago, que si matrikula da honor, oie, txiko, no se, no se, ezagit.
Eta zein da alternatiba baiz askun?
Zein alternatiba?
Meritokrazaren aurrean.
Ez dakit, ez dakit, argi daukadana da, hau ezin dela horrela izan. Osea, hori seguro. Horre gongo gira, pues bai, ez, ere moan bertan, pues arantzak bezala, bertan lan egiten duen jendea, gaur egun ere ikaslea dena, hezkuntza komunidadearekiko lotura estuago badaukana, ni gaur egun ez daukadana, behintzat ez hezkuntza formalarekin. Baina, bueno, evidentea da hor, bueno, pues logika hori ez datik egon beharriko unibertsitate bate eraiki behar dugula, hurbila zen bezala, pentsamendu kritikoa garatzen duena, ikasleen parte hartzeare bultzatzen duena, ez, porque badirudi, bueno, horrela saldu ziguten bere garaian Bolonia plana, ez, no, bueno, metodologia berriak, no se que, nada que ver, o sea, ogointzat nik egia da, gero eraz nuela bizitu, ez, Bolonia plana, baina, bueno, behintzat hor argi zegoena zen, bueno, pues ezela bilatzen ere, bueno, de behintzat praktikan ezela bilatzen hori, ez? Eta ez dakit, azkenean unibertsitatean, unibertsitate azkenean da, pues hiri bat bezala, ez? Komunidade handi bat, oso anitza, eta bueno, pues denon beharretara ajustatu behar dena, ez? Baina inondik inora ere ezin dena izan hor guru batzuen espazio bat, ez? Eta are gehiago, pues gainera, pues unibertsitatearen estrukturaren gatik, ez, pues hor meritokrazian oinarrituta, pues zu daukazu eskubide bat bozkatzeko ez dakin izer, edo lo otro, ez, eta pixkat logika horretatik, pues apur bat igual, unibertsitatea demokratizatu, humanizatu, ez dakiz gana izan. Eta gustatu zait lehen arantzak aipatu duena, ez, diktadura garaietan, unibertsitateak okupatzen direla, edo eraikin hoiek okupatzen direla lehenago, nik esango nuke merkatuaren diktadurak okupatuta dauzkala unibertsitateak, ez orduan, bueno, pues hor, gustatu zait, he dicho, mira, tal, pues, eta hori oso urruti, ez?
Arantza, ez dakit irudikatu dezakezun zuk logika horretatik kanpoko unibertsitate bat?
Bai. Eta hori, nik ez diote arrazoiak ez duko, baina ez guk ikusten dugu beste modu batean, ikusten dugu bagaudela hor, eta, bueno, beti komentatzen da gauza bat, ez, unibertsitatez ez egiten denea, beti ikusten ditugu ikasle, irakasle ikertzaileak, baina badaude hor ere administrazio eta zerbitzuko jende asko, baditugu ere hor garbitzaileak, baditugu hor mantenikoak, eta hiek ez dira ikusten, ez, batzuetan, ez zan idut unibertsitatea izaskunek esan duen bezala oso handia da, jende asko gaudela hor, eta, bueno, ba, egia da, meritokrazia hori eta ikusten dugu. Eta esan dudan bezala, hezkuntza sistema osoan, eta datorrela, unibertsitateak ez du zuzentzen ezer, Boloniak ez du zuzendu, eta kasu batzuetan areagotu ditu ezberdintasun batzuk, baina hor ere, unibertsitate publikoaren barruan, sortzen dira ere horri aurre egiten dizkioten, bai metodologiak, bai aukerak, eta hortze bertatik egiten diran gauza hoiek. Pues batzuetan izango dira oasi modukoak, ez? Baina errebindikatu behar da horre ere bai egiten direla. Eta gileku batzuetan lortzen direla parte hartze hoiek, elkarrizketa hoiek egiten ari dira, zailak izaten ari direnak, ez? Adibidez, pues, ikusten da gauza asko egin direla azkenengo urtetan, hori bizi izan du lehenengo pertsonan tokatu zaidelako egotea irakasle naizen neurrian horrietan, adibidez, genero eta feminismoaren arloan eta LGTBI-ren arloan, eta kostatu da asko, kasu batzuetan, mugimendu feminista, unibertsitatean dagoen mugimendu feministak ere parte hartzea hoietan, eta saiakerak egon dira. Zergatik, bueno, batzuetan ere, batzuek ikusten dutelako arrotz moduan, eta zaila da, ez dugu asmatzen pertsonek behar bada, bueno, nik esan alko nuke nire eskoletan bai, jendeak ezagutzen dagoen jendea, pues bueno, esango luke baiet, behar bada nire fakultatean ze errezagoa da teknikoagoa diren beste fakultatetan baino hori harreman horiek lortzea, gauza ezberdinak egitea, baina kostatzen da mespirantzak daudelako, baina elkarrizketa horiek ere egiten ari dira eta eman dira, ez? Eta esaten du berriro, elefante erraldoi handi bat dela unibertsitatea, eta gainera dagoen jende artean dago horre eta erantzuten dio ere dagoenari, ez? Eta orduan kostatzen zaio pilo bat, eta gero pentsatu behar da Izaskunek esan duela boskarena, ze boska nola, unibertsitatean boskak ez dira ponderatuak. Ez du balio berdin nire boska eta ikasle batena. Bueno, kasu horretan esango nuke batzuetan pentsatzen du, bueno, ikasle bat badatorla urte, zei urtez, holan, bueno, pues beste batzuk geratuko gara, ez? Baina langileen artean, ba, ere boska batzuek, adibidez, ni naizela irakasle doktoreak askoz gehiago balio du administrazio eta zerbitzuko langile batena edo doktorea ez den irakasle batena. Ordun hori ere ematen da jerarkizazioa ematen dala. Hainbat gauza ez, eta bueno, pues, mugitu genuen, horre, mugitu genituen zutabeak eta lortu genuen irakaslego laborala, eta horrekin, bueno, pues, funtzionaria toak galdu du pisua gurean, eta horrek ere eragindu onerako eta txarrerako, baina ez da momentua horretaz hitz egiteko. Unibertsitatean egiten ari dira gauzak, ez? Ezan nahi dut, bueno, ba, egia dela hori, baina ez da bloke monolitiko bat mugitzen ez dena.
Sartu nahi nun hor beste elementu bat, pixkatxo bat orain esaten ari zatenen ikusten nuelako, batzutan kontraesankor bezala planteatzen zirela, ba, ikasleen ikuspuntutik hartuta, ba, norbanakoaren nahiak gauzatzeko leku bezala, edo norberaren interesak garatzeko leku, eta bai, ikuspegi kritikoarekin eta hori, eta beste alde batetik, gizartearen beharrak zein diren, ez? Ze jende edo ze nola kualifikatutako jendea behar duen gizarte batek, hori ere imaginatzen dut nolabait egon behar dela unibertsitate baten logikaren barruan, gizarte horrek ze behar dauzkan, ez? Ze etorkizuneko langile edo etorkizuneko ze pertsona prestatu behar dituen unibertsitateak. Ez dakit Izaskun kontraesankor bezala ikusten dituzun pertsona bakoitzak ba, beren nahiak garatu alizatea unibertsitatean eta era berean gizartearen beharrei erantzungo diena, batzutan kontraesankorrak izan daitezkelako bi hoiek.
Bai, izan daiteke, baina, bueno, nik uste dut horre ere lan mundua zitze egiten dugunean, azten zaigula, beste instituzio ez dituko, baina, bueno, beste ere muga dela lanbide ziketarena. Osea, ez da izan, ezan, eta hemen badirudi unibertsitatera joateagatik, daukagula, kriston meritua, eta nik ez dakize, ez, eta kriston balioan jartzen duela jendarteak, ez dakit nizek karrera izateagatik, ez, eta enkambio lanbide ziketari ez aio lainbesteko garrantzea ematen, eta koño, osea, nire etxean, bueno, bombila bat egual jakin gauta aldatzen, baina kontzengin izan instalazio elektriko egin behar baldin badut, pues lanbide ziketako pertsona batek, nire kasuan ez, itzulpen gintza eta interpretazio ikasi nuen ikasle izan nintzen, ez, dizez, pues nik bezain besteko garrantzia dauka, eta inkluso gehiago, porque egunerokotasunean agian, egunero, ez, oza, jendartearen, bueno, pues, garapenean, ez, pues igual beharrezkoagoak dira elektrizista, ez da gizan, esan, eta nire gremioari baloreak endu gabe, baina dizez, coño, o sea, hor badagoela ere, ez, lanbide ziketaren mundu guzti hori, ez, edo esparro guzti hori, ez daukana, unibertsitateak daukan balio, edo, bueno, bueno, pues, errespetuaren ere, inaundi batean, ez, erdia ere, no? Entonces, dices, bueno, pues, horregon behar du dialogo bat, evidentemente, jendartearen eta unibertsitatearen, edo mazaia, ez, arantzak aipatzen zuen, hezkuntza komunitate osoaren artean, ez, eta ulertarazi, bueno, pues, esparru edo instituzio batek, X gauzatarako balioko dizula, eta beste batek, zeta, ez, orduan, bueno, ni ados nago, ez, hor kontraesanak eman daitezke, baina, bueno, nahi nuen ere beste elementu bat jarri bai gainean, ja, ez da baida gehiago komplikatzearen.
Bueno, eskerrik asko komplikatzeagatik Izaskun. Arantza, ez zurire galdetu nahi nizun Izaskunen estilokoa, ez? Ea kontraesanak ikusten dituzun, edo unibertsitateak egon beharko lukeen bideratua, ba, hemendik 10 urtera behar ditugu isa langile, ba, gaur egungo unibertsitatea egongo da bideratua, gizartearen behar horiek kumplitzera, edo gehiago norbanakoaren interesen arabera, ikasle bakoitzaren interesen arabera joan beharko litzateken zeozer.
A ber, ni jendearten beharretara egokituta primeran, baina benetan beharretara, zer gertatzen da, Izaskunik esan duen bezala, batzuetan ez da jendearteak behar duenari denetara zuzenduta, baiziketan merkatuak eskatzen duenetara, eta gainera hori gizarteak edo jendarteak horrela irakurtzen du, ez? Ba, ematen du batzuetan hori esan duzuna lana eta zerari. aitortu behar dut, ni eziketa, lanbide eziketaren aldekoa nizela, eta zemeek esan zutenean, unibertsitatea joan nahi zutela, esan nien, nik eziketa, eta badakit inguruan ezela oso normala, gainera ni irakaslea izan, ez denen, benengo lanbide eziketa eta gero unibertsitatera nahi baldin baduzu, baina gero, egia da, ez iraten kasurik egiten, baina txikiak azkenean erabaki zuen unibertsitatea ustea eta lanbide eziketara joatea. Eta nik ikusi nuen zoriontzoago ere bai. Bai, behar ditugula denetarik, eta hori da jendarteak nik aitortzen du zergatik batzuek jarri behar dugu, behatzu jarri behar ditugu beste batzuen aurretik. Beharretara, jendarteak behar asko ditu, eta unibertsitatean lagundu aldu behar oiei erantzuteko. Eta behar ditu eztabaida batzuk ematea lasaitasunez eta ez dira ematen. Eta orgun unibertsitatean eman beharko lirateke batzuk gero jendarteak behar ditulako. Ze lehen esan dudana, ez? Nolabait hor merkatuaren, naiz eta gero eta gehiago eragina daukaten, momentu batean ere merkatu eta horretatik ies eginda ditugu espazioak gauza batzuk komentatzeko beste leku batzuetan lantzen ez direnak. Orduan, jendartearen beharretara egokitu beharko litzateke unibertsitatea, baina eta Euskal Herrian ditugun beharretara egokitu beharko litzateke, baina batzuetan nahastu egiten da edo nahastu egiten dute eta merkatu edo bueno, beste potere batzuek dituzten behar hoietara erantzuteko zuzendutako hezkuntza osoa, esango nuke hezkuntza osoa, eta baita unibertsitatea dugula. Orduan, bueno, hartu dut eta esan dudanean beharretara ez dut esaten eskatzen duten zenbat mediko behar ditugun, zenbat ingeniero eta ingeniera, zenbat arkitekta edo lakoak, ez? Baizik eta, bueno, beste behar batzuk ditugula eta askotan hori faltan botatzen dugu, ez? Nola eztabaida batzuk ematen ari dela jendartean eta unibertsitateak isili geratzen dela, ez? Batzuetan ez dela sartzen, nolabait neutraltasun bat mantendu nahi dela eta pentsatzen dugu, batzuek pentsatzen dugu unibertsitateare busti behar dela eztabaida batzuetan, ez? Eta gainera eraiki eta atera eta jendartea behar duenean olako eztabaida batzuk, bueno, lidergoa hartu, ez? Bakarrik lidergoa hartu merkatuan edo jendeak nolabait kolokatzeko orduan edo beste ranking batzuetan baizik eta jendarteak euskal jendarteak esango nukenik behar dituen arazoi irtera ematen dituzten edo baliabideak ematea ez neutral moduan mantentzea, ez? Eta horretarako, bueno, pues hori eskatu alzaio, eta hori eskatu beharko genioke unibertsitate publikoari edo unibertsitate publikoei ze Euskal Herrian bintu gutxienez.
Ba, eskerrik asko Arantza, hementxe bukatu behar dut tertulia, izaskoen agen zuri ere eskatuko izut azkeneko hitz bat bota dezazun orain Arantzarena komplementatzeko, eta utziko dugu ja hementxe tertulia, ez daukagulako denbora gehiagorik.
Ah, bo, nik dira zan interesgarria da, ez, azkenean eskuntzaren inguruko ez da bai dau, mazki interesgarria beharrezkoa, ez, azkenean, denok daukagulako segurazki, iritzi bat eta iritzi baino gehiago denok izan dugulako esperientzia bat edo beste, ez? Eta esperientzia horretan oinarrituta, bueno, pues ezagutu dugu nolabait, ez? Kasunetan unibertsitatea, ez? Izan gorratatu dugulako, izan bertan eman ditugulako gure urterik onenak, ikasle mugimenduan militatzen, edo nik ez dakiz, ez? Baina bueno, pues badaukagu hor zer esana, ez? Eta nik uste dut hor badagola bide luzea oraindik egiteko, ez? Eta nik uste dut lehen aipatzen onaren ildotik uste dut jendarte osoan eman beharreko dialogo baten parte dela, ez eztabaida guzti hau, eta zinez beharrezkoa, ez? Azkenean unibertsitatea zaindu beharreko espazio bat delako eta batez ere irauli beharreko espazio bat. Eta, bueno, ni pozik nago, ez? Azkenean hezkuntza komunitateko hainbat aktorek, ez? Pues, bueno, jarrera eta prestutasun hau ere badutelako, edo baduzuelako, Arantza, ez? Eta, bueno, positivismo horretatik nik uste dut ere, bueno, pues asko eraiki daitekela, ez?
Ba, hitzauekin amaituko dugu, segundu batzuetan ja agurtu behar dugu saioa, hemendik eskerrak emango dizkizuet, Arantza Gutierrez, mil esker, eta izaskun goien etxea eskerrik asko zuri ere, hemendik lau astera hitz egingo dugu berriro zuekin, beste gai interesgarriren bat, ekarriko dugu. Eskerrik asko eta horrengo arte.
Arantza, mil esker
zuei. Agur.